Kwasem Brenny Unia Ebre asusaw beti nkwasem. Bomodi aso befre obibi obewo na wasem wase nkwasem ebre edu. Asemi amadibrewi emesomfo Akwa Ifod na nam Lifeword Media Ministry so nam di asemi edibrew. Mesre eni die mu se ebebompae odomfo mbonfo. Omara wasi akwenya odi ama yende so radi bra mai kadu sibiti wasemfa ajwe ni akoma nyina ro rumshe waso bre na se na yu hwedi o wasem akire omba radi de oni wono obeda o hwedi ajwe no radi oni so be koso atu ni jidi mu se upi wahini mu a emu biara anyo oyiraba na waka chire se mu akwanu kwafo Akra me dishe wo se wo to me ayo rabetina me se enifa we come for radio Christo ma obi biara o ti mi ende amen onia na sama bene oche ene oche ma tinu din se onyakopon eyi ni dedi echre ye Onyakopon eyi ni dedi ede chireye. Ebra e daso eye ni boyefo no. Oma Kristo ewu emaye. Enunti mesre se wetwin aben wo Bible. Na yaye pese pese mu kakra awetwe se mu. Odra Onyakopon eda ne di ede ma ye. Sika se Obi eyi ni do edi edi chirewa. And also oda no do edi edi chirewa. Bebe oma uhum senti kura oyesa. Menyesho se. Yaya eye enipay. Empo wa minu mienu. Mweka sa wosu uti. Se yenu ya. Yanyiri yukuno. Na ye baby na ye kase ye umana mwenye shuwa se ye bede ye biti miyichina aye sa ibi sawa be kase ou biti mi aye ibi ya mfuni ibi ya mishwe ye enu kre se petru e kache yesu se medu uchi Uwe enu nebe uwo, bibiwa beyi biyanu nebeye. Yesu si, dae beyi miyamano. Ah, ilma koshe asa fonsa. Na wema yaka yaka die. Na wode kwedu ato mesuo, a enye no kureno. Na oshe impreni adia, edigu mesuo no. Akuko emu omprensa, ena, We me ama. Pitas lo debi. Nyanu kre. Se. Efrene se. Uu kwa yeno ure den. Ebe u. Na unyako ponso. Nasama bekano. Dise bim. Bay bim. Na wongu se. Nasama yanu kre. Na yesu. Eda ni duwe di etre ye. Yesu. Eda ni bda. Owo tray. Bride da si yen du mwen fo no. Da yako po dani di che yen. Bride da si yen du mwen fo no. Oma Yesu Christo. Ebe u. Ema ye. Enti minu ya. Akwenya wenya. A. Ode ti asi yen. Yako po na aye wadum. Wasanswa mwa kwenye fufro. Se ebe fa Kristo se ya kra ane ya jengwa. Ma da chibino se Kristo pia. Minu minu ya nye o ira eba. Yeshe bibiwo. Roma fomu mano eti enum. Ni mu siya eko si emotri. Pacho ya kenkai. Na edasu ye emreno. Bra esemu. Kristo uma ebusuye fo se ehwe emusia no na eda so eye mbre no mbre ben ono nyakopon eda no ho di chire pram no mienu ya mbre so ni pa ya mbra no mse ne nita so nyina asa na ho di nyina eden asa ba yesu kristo ho ho ye wa se no nko fu ma ya mbre enti twa se eda mo ho di e che ona me da me do a me wo e che wo owi o yesu wu ma me no mi no aye ebusuyefo ye ka se obi ye ebusuyefo a ade a enye e na wo ye ade a ye onyakopon e chi wade no e na sa afoi e ta e den e yo nso onyakopon edane do a odon di chire to ma yesu kristo be den ibe umaye onia eno ma na ye ya enye o ma kristo be den ibe u ene e ma ye na obejie menu mie no ede enkwa etimi nua ye mbre ye mu no ma ye mbre sa ni pe nyina ka so wo die o waye ni da so bia eni ho ma enne me ka che o se bi bia ro be ka sa che o bia na ompe o yi akwenya ho ma nyakopon to o nchine ye o ma kristo yesu ebe wu ayede aje wo ene enkwa etiminua empa ba odiba de se ne betimi ama o apa ba baka se wo ye busu ye fo ene wa hwe ni ya e Kristofoe po se de bisi akasa kye yenyana aya na we ebusuyefo na we yesi masa se ebusuyefo kra na ebra na ya mbre no Yesu Kristo ebe yeden ebe wu emaye na wo hwa se wo dwene ho a medin kan ka se obi enu ho a obetimi ejina wo se wo ye bon ye kukun e ba mi bejina ne mo mun wa trase na me ma beje boni na wa ye na ekukume iti kan roma foreman iti num no yimu enso na ase ne be den se obi bewu amadia oye onipa train ni mpo e na oka ne se obi a oye onipa train ni mpo no e be den se obi wa enu kwasem ni se bia so nko pe o sika nko fe sika ba de bende bebre betimi agina etue sika no e de ama ba se o ye nji sika na mamre yuwu a obi enu obetimi ayi sa de no e so ni papa ko pe e hira de Yesu Kristo ono ana obo so ni asase ono ana ode ne kra de to ho na osa fai ase no na dia oye oni papa no de ehia obi se nebo se obewu ama no do enipa ose hon na ebeye din se obi bewu ama dia oye onipa ten ni mpo na dia oye onipa pa no de ebia obi be si nebo se obewu ama no I'm not sure why na betimi si nebo se obewu ayeden ama obi obi bie ni ho a obaka se oye ni papa party no we were the aman we yire entimi engine say wo born to be wama na oba debi eno de ontimi na so Yesu Kristo ya debi onyakopon ya debi o si na onyakopon yi no do a odon yire e bi say ye da so ye nemoye fo no bu Kristo wu maye oni akonya ti se wo bie wo ni problem o how ni amane a nka wo be kom awo uwechi no oba ko the sick e fe se ba ko jonya ko panim na ebu aten na edi akotu uja ele dare na asofi emukọ mu na wa bra be demu sa kwesi wiase wei ene wiye wiase wei e wiye aho eti mesrew onia se on fa kristo se okra ajin kwa sakra wadwen ifi omra yon because e den a adam nana mrewo ye ni peduam
nanso onyakopon da ne do edi a odoche ye ne se oro ma me no mie no nko se ye mu nemu mu ode ne kra abetu ho ewu aye den achi menu menu nko yakopon do na ode edi no ma ne nyakwa wo on bi on funfu fa che no on fa che no obi obibia fa che no na ka yesu edo a obeda ne di chire adasama no na so ni unu ya funfu a che no na mu bibi a yesu be gina ma adasa nyina wa po asanda wa mai se ye nso bibi bia ede no nyina ma ye nua na nkunu ndi enye den enye ye nua dia ya mishra so fa kristo so kra jin kwa bible na ma ya tia se ni pe nyina ye bone nya ko pe ni nya wa ede aboye bone nso na ko tia e wo bone ko tia ni wo ya ko pa adu ma che den dan kwa na ji so kido jin fun so tum sampa a mai bone rade na fa che me na chu won fi den ti mu nara na u fa kristo so kra jin kwa no bone radio kristo din se rade ampa mi jidi mi tum se obeda odra ebro adwinyina so ekyere mi obe wuche mi nkwa ebeje nkwa ya mi shaw se waisa ene mene se se kristo pie na nomi ya nyoyi na pada na eba kwetra onyakopon ese nfa asemi fi lifeway media ministry eho ene brewo opese wo lifeway clouda www.lifeway.org lifeway.org www.lifeway.org oko wa obehu nkwase mo kase biara ti biara obehu bi ho enti bomodi ase bofa kristo kraje kwa telephone number ni 0244869499 0244869499 yamson fu akwa effort ena menemu chase nyamishram dafu fronso Ever say it, bye bye.